Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Data trecută am vorbit despre Homo Peregrinus, omul ca pelerin, dar timpul nu mi-a permis să dau atenția cuvenită unui pelerinaș celebru, imposibil de trecut cu vederea. V-am rămas așadar dator cu pelerinajul la Mecca. Mă grăbesc să-mi onorez datoria și am apelat la colega mea, Carmen Gavrilă.
Călătoria sfântă la Mecca în secolul 21 este la baza uneia dintre cele mai mari industrii și cele mai bănoase, în special pentru țara gazdă, Arabia Saudită. Există o uriașă infrastructură foarte similară cu cele turistice, care presupune transport de toate felurile până la Mecca și cazare, de la hoteluri la campinguri care se întind pe kilometri. Ofertele curg și sunt active tot timpul anului, în special în preajma ultimei luni a calendarului islamic, adică anul acesta în prima parte a lunii septembrie. Hagiul este în bună parte învăluit în mister pentru că autoritățile saudite permit extrem de rar jurnaliștilor și numai celor musulmani să ajungă în țară în perioada călătoriei sfinte pentru reportaje despre eveniment. Hagiul este pelerinajul islamic anual la Mecca, unul dintre cei 5 așa numiți stâlpi ai islamului, care formează baza acestei religii și este obligatoriu ca musulmanii să-l facă cel puțin o dată în viață, dacă sănătatea le permite și dacă au mijloacele financiare necesare să-și întrețină familia cât sunt plecați. Pe scurt, pelerinajul la Mecca este demonstrația supremă a solidarității islamice și a ascultării. Termenul de ascultare apare și la noi în creștinism, în special în spațiul ortodox. Și a face ascultare, ca și în islam, înseamnă nu obediență oarbă, ci un exercițiu de frângere a voinței umane în fața celei a lui Dumnezeu, în esență o formă de sacrificiu. Pelerinajul la Mecca este, în fapt, dacă e făcut așa cum trebuie, nu doar fizic, ci mai ales cu anume dispoziție spirituală, o călătorie inițiatică. De altfel, cuvântul Hajj ar putea fi tradus cu expresia a intenționa să faci o călătorie. E adevărat că cei care au făcut Hajjul au un statut special, social și spiritual recunoscut, însă asta nu înseamnă un final, pentru că pelerinajul la Mecca este doar începutul călătoriei spre Dumnezeu, un fel de manifestare a intenției, a pregătirii pentru a atinge ținta, adică întâlnirea cu Dumnezeu. Modelul pentru această călătorie inițiatică este luat din viața profetului Muhammad, dar teologii, pe baza unor informații din Coran, au stabilit că acest pelerinaj are rădăcini mult mai vechi și are la bază un test de credință. Se spune că Dumnezeu i-a spus lui Avram să își lase soția și fiul în deșert. Femeia a tot căutat disperată apă. Nu a găsit, dar când a revenit în locul în care își lăsase fiul, a văzut un mic izvor acolo unde bebelușul se jucase în pământ. Semnificația e evidentă. Îl căutăm uneori pe Dumnezeu prin tot felul de locuri, când el este de fapt neașteptat de aproape. Povestea din Coran spune mai departe că Dumnezeu i-a cerut lui Avram să ridice Kaaba, casa lui Dumnezeu, și să cheme oameni în pelerinaj în acea zonă. Iar faimoasa piatră neagră din Kaaba, spune Coranul, a fost adusă din rai de îngerul Gabriel. De altfel, musulmanilor, când se roagă, li se cere să o facă oriunde s-ar afla cu fața spre Kaaba, spre Mecca. Povestea spune mai departe că în timp, în jurul cubului, Kaaba, au apărut o grămadă de idoli păgâni, iar profetul Muhammad a venit cu susținătorii săi de la Medina la Mecca și a distrus toți idolii și a îndepărtat păgânismul reconfirmând locul ca fiind al lui Allah. Practic acesta a fost pelerinajul lui Mohamed și atunci a fost stabilit Hajjul ca unul dintre cei 5 stâlpi ai islamului împreună cu toate ritualurile aferente menite să pregătească spiritul pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Unele dintre cele mai faimoase ritualuri sunt înconjurarea Kaabei de 7 ori și aruncarea cu pietre în diavol. E de menționat totuși că nu toți musulmanii văd la fel obligați pelerinajului la Mecca. Pentru misticii sufi, chestiunea ține de interpretare. Sufii spun că, în general, clericii musulmani iau Coranul ad literam și nu iau în calcul dimensiunea alegorică și spirituală a cărții sfinte. Așadar, conform misticilor sufi, obligația de a face pelerinajul e mai degrabă una spirituală, nu fizică. De-a lungul anilor, însă, numărul pelerinilor a crescut tot mai mult și posibilitățile moderne de transport au adus și peste 2 milioane de oameni la Mecca. Evident, evident, a administra o asemenea mulțime este nu doar foarte profitabil financiar pentru autoritățile saudite, ci și uneori un coșmar de logistică. Aproape în fiecare an sunt cazuri de accidente în care mor oameni în timpul pelerinajului. Un astfel de caz în care mai mulți pelerini iranieni au murit a dus chiar la aproape ruperea relațiilor diplomatice dintre Iran și Arabia Saudită.
Călătoriile acestea inițiatice și revelatorii sunt profund implicate în viața noastră cotidiană. Uneori, implicarea lor este de-a dreptul uimitoare. Iată un exemplu clar pe care ni-l oferă acum părintele profesor dr. Daniel Benga de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București.
Noul Testament, noul legământ al lui Dumnezeu cu oamenii în Iisus Hristos începe printr-o mare călătorie și anume întruparea sau coborârea lui Dumnezeu în istorie, conform Evangheliei după Ioan, care spune că la început era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup. Această coborâre în trupa lui Dumnezeu, am putea spune, este cea mai importantă călătorie pe care Dumnezeu a făcut-o pe pământ, într-un mod foarte, foarte concret. Dar mai mult decât atât, dacă urmărim istoria creștină a Noului Testament, vedem că totul se întâmplă prin călătorii. Călătorii care au loc sau sunt inițiate în urma unei revelații, în urma unui vis, în urma apariției unui înger. Spre exemplu, Mântuitorul se naște în Betleem tot într-o călătorie. Maica Domnului pornește din Nazaret pentru a împlini acel recensământ la care erau chemați evreii în acea perioadă și se naște Dumnezeu într-o călătorie, într-o peșteră din Betleem. Odată născut, începe o istorie a persecuției, pentru că Irod caută să omoare pruncul și atunci se arată din nou îngerul Domnului și spune, ia pruncul și mergi în Egipt. Și atunci Iosif cu Maria începe o călătorie. Este prima călătorie a lui Dumnezeu care se naște și este persecutată, o persecuție pe care o întâlnim astăzi în chipurile lui Dumnezeu de pe pământ, care sunt oamenii. În orice om care este persecutat astăzi, avem de-a face cu o batjocorire, cum ar veni, a chipului lui Dumnezeu din om. Și aici e foarte important, poate un gând care ne vine acum în minte, faptul că de multe ori e contestată credința și viziunea creștină și credincioasă asupra omului, dar chiar și oamenii de știință și oamenii nereligioși trebuie să știe un lucru fundamental, că în nicio altă viziune asupra omului nu e omul atât de înalt. Știți? Adică dacă am avea o viziune naturalistă, că s-a dezvoltat, știu eu cum, dintr-un tip de om mai înapoiat sau cum erau teoriile evoluționiste, nimeni nu vorbește atât de frumos despre om cum vorbește credința creștină sau iudeo-creștină când spune că omul este chipul lui Dumnezeu. Ce poate să fie mai frumos într-un om sau în discursul despre om decât să spui că omul este chipul lui Dumnezeu? Asta e cea mai înaltă considerație și evaluare a omului. Iar acest lucru este posibil prin această călătorie pe care am descris-o, a întrupării lui Hristos, a nașterii în călătoria din Betleem și după aceea vorbeam mai devreme de această persecuție în care Dumnezeu se așează.
Să venim la timpurile noastre. Deschidem paginile prezentului cu sprijinul domnului Dorin Matei, redactor șef al revistei Magazin Istoric.
În secolul 20 se încheie aventura acestor mari călătorii pe pământ și începe marea aventura călătorilor extraterestre cu aselenizarea, cu aterizarea pe lună și rămâne să vedem secolul 21 ce călătorii ne oferă. Deja sunt firme particulare care pregătesc voiajuri pentru Marte, voiajuri cu într-un singur sens, se pare, pentru că deocamdată nu există tehnologia de a se întoarce, dar nu lipsesc pasionații și deja sunt oameni care s-au înscris pentru astfel de călătorie doar dus către Marte. Cine va face o emisiune similară peste vreo 50 de ani să povestească ce și unde și în ce direcție a mai călătorit pământeanul.
Spațiul cosmic este într-adevăr următoarea călătorie către care se îndreaptă fascinația și măreția aventurii umane. Există și aici o poveste pe care va începe să o spună colega mea Doina Saiciuc, corespondenta noastră în Statele Unite ale Americii.
Cursa cuceririi spațiului, care a început cu sovieticul Sputnik, nu a influențat numai educația în America, ci cultura pop ca întreg. Cursa spațială a schimbat mai mult decât educația. A lansat un val cosmic al culturii pop care, în cele din urmă, a adus americanilor la televizor planetele îndepărtate. David Schwartz, directorul colecției Muzeului Imaginii Mișcătoare din New York, spune că un om, în mod special, a ajutat la lansarea nebuniei spațiale. Și nu un președinte al Statelor Unite sau un șef de la NASA, ci Walt Disney. Ceea ce a făcut Walt Disney, spune domnul Schwartz, a fost cu adevărat important. El a făcut echipă în 1955 cu omul de știință Werner von Braun, pe atunci cel mai proeminent om de știință din Statele Unite, care încerca să promoveze ideea călătoriei în spațiu. Cei doi au creat spectacolul de televiziune intitulat Man in Space, omul în spațiu, în 1955, adică cu 2 ani, de fapt, înaintea lansării primului satelit artificial al Pământului, în 1957, de către Uniunea Sovietică, Sputnik. La începutul anului 1955 era difuzat Man in Space pentru ca în vara lui 1955, mai precis în iulie, guvernul american să anunțe că va începe un program de lansare de sateliți. Disney a stimulat într-un fel administrația Statelor Unite să facă acel anunț. Aventurile lui Buck Rogers, apoi personaj care a devenit o parte importantă a culturii populare americane, i-au introdus pe american spațiului din afară, ca mediu familiar al unei neînfricate aventuri paralele dezvoltării tehnologiei spațiale în secolul 20. Buck Rogers, al anilor 1970, a fost creditat cu ideea aducerii în media populară a conceptului de explorare spațială. Ceea ce s-a întâmplat a fost că spațiul a devenit noua frontieră, o extensie a vestului sălbatic și a întregii idei a expansiunii americane, Cowboys pe lună. Între 1965 și 1968, televiziunea CBS difuza 83 de episoade din serialul de science fiction Lost in Space, pierdut în spațiu, care ilustra aventurile unei familii de pionieri coloniști în spațiu care luptau pentru supraviețuire într-un univers străin și adesea ostil după ce nava lor spațială a fost deteriorată și aruncată de pe traiectorie. A fost așadar o parcurgere rapidă de la The Flintstones la The Jetstones. 2001, o odisee spațială, A Space Odyssey, a fost cel mai ambițios film de călătorie spațială al anilor 1960 cu regizorul și scenaristul Stanley Kubrick, care a fost într-o adevărată cursă cu NASA. A lucrat la filmul lui ani de zile și a fost foarte important pentru el faptul că filmul a intrat în cinematografe în 1968, înainte ca americanii să pună piciorul pe lună în 1969. La 12 septembrie 1962, 40.000 de oameni se adunau pe stadionul Rice din Houston, Texas, pentru a asculta mesajul televizat către națiunea al președintelui John F. Kennedy. Uniunea Sovietică trimisese deja primul om în spațiu, drept care Kennedy a decis că Statele Unite trebuie să câștige cursa spațială și să ajungă pe lună. America va îndrăzni și America a îndrăznit. Deși călătoria era cea mai riscantă și mai periculoasă, iar aventura cea mai extraordinară în care s-a îmbarcat vreodată un om, America a acceptat acest risc și a ales să atingă luna.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii, subiectul ediției Călătoria, pasul al 7-lea. Continuă istoria povestită de Doina Saiciuc.
Concepând America drept o cuceritoare puternică, eroică, asumând riscuri, unii istorici spun că faimosul discurs al lui Kennedy a afirmat o viziune a naționalismului american, fondat pe masculinitate. Această retorică nu numai că a reflectat modul în care America înțelegea în acel moment zborul spațial, dar a compus de asemenea o poveste specific naționalistă, care a modelat înțelegerea istorică a cursei spațiale de către America. Ea a inspirat naționalismul și a unit publicul american. Au început să curgă miliarde de dolari americani în programul spațial pentru a-i depăși pe ruși. Ca și Kennedy, mulți scriitori și politicieni au început să califice cucerirea spațiului drept o frontieră crucială pentru ca Statele Unite să supraviețuiască războiului rece. Media a servit drept un instrument indispensabil în formarea acestei imagini naționaliste. De pildă, jurnaliști de televiziune ca Walter Cronkite de la NBC au devenit jurnaliști ai spațiului. Show-ul lui Cronkite a devenit un hit și a generat o fervoare naționalistă. Cronkite a devenit unul din cei mai de încredere oameni din America. Naționalismul erei spațiale a fost cunoscut prin 2 imagini distincte, dar legate între ele, astronautul și frontiera. La punctul culminant al cursei spațiale, publicul a ajuns să-i privească pe astronauți drept celebrități naționale. În media, astronauții de pe Apollo reprezentau imaginea a ceea ce înseamnă un american adevărat. Valorile masculine ale discursului despre lună al lui Kennedy, ca eroismul, asumarea riscurilor și îndrăzneala, au căpătat forma umană a astronautului. Astronautul era neapărat un bărbat alb, protestant. Pornind de la motoul administrației Kennedy, The New Frontier, noua frontieră, spațiul a fost perceput ca extensie, cum spuneam, a vestului sălbatic. Nu numai că această reprezentare a consolidat imaginea astronautului ca pionier eroic, dar ideea spațiului ca frontieră a reafirmat, spun unii cercetători, istoria colonialistă fondată pe ideea supremației albe. La 29 iulie 1969, Statele Unite își demonstrau dominanța tehnologică în spațiu prin încheierea cu succes a misiunii Apollo 11, misiunea americană pe lună. America a cucerit luna, iar faimosul Old Glory a fost lăsat acolo să o dovedească. Alături de naționalism, cursa spațială și Apollo 11 au venit să semnaleze triumfalismul american. Imediat după Apollo 11, America a simțit că și-a dovedit superioritatea. Nu este nimic ce America nu poate reuși în cele din urmă, spunea Cronkite. Dar în ciuda faptului că Apollo 11 reprezenta vârful fervorii naționaliste, a fost și ultima mare misiune spațială și de atunci naționalismul erei spațiale a început să-și piardă cel mai puternic motor. Au început să apară valuri de evenimente care l-au făcut să pălească. Deși reprezentarea naționalistă a cursei spațiale nu s-a disipat niciodată, de fapt, mai multe evenimente istorice care au urmat imediat anului 1969 au creat serioase dubii în ce privește instituția americană. Ultimii ani ai războiului din Vietnam, ca și scandalul Watergate, au dat serioase lovituri credibilității guvernului federal și voinței cetățenilor de a-l sprijini. Au apărut interpretări antinaționale ale cursei spațiale. Una dintre ele s-a concentrat în a clama că Apollo 11 a fost o păcăleală a guvernului pentru a distrage atenția națiunii de la diversele sale probleme. De atunci, de la momentul aselenizării, de la asasinarea lui John F. Kennedy până la atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, este clar că escaladarea teoriilor conspiraționiste a devenit un aspect comun, dar interesant al istoriei americane.
Există zone ale lumii unde teoriile conspirației au un concurent serios, adevărul ținut la secret. O astfel de zonă, suculentă chiar, a fost Uniunea Sovietică. Imperiu care a avut propria lui poveste a călătoriilor în spațiu cosmic și a călătorilor trimiși într-acolo. Vine la microfon colegul meu Alexandru Beleavski, corespondentul nostru la Moscova.
Pe 12 aprilie 2016 s-au împlinit 55 de ani de la legendarul zbor al lui Yuri Gagarin la bordul navei Vostok 1, primul zbor al omului în cosmos. Despre cel care a văzut primul planeta noastră din spațiul extraterestru s-au scris cărți, s-au făcut filme, numele lui îl poartă nave și avioane, un crater pe lună și un asteroid. De onoruri asemănătoare s-au bucurat ceilalți 11 colegi ai săi din primul detașament de cosmonauți sovietici, cei care au zburat în cosmos. 12 din 20. Ceilalți 8 care n-au zburat au rămas 10 de ani neștiuți marelui public, ignorați de istorici oficiali, pomeniți de foștilor colegi doar în discuțiile private. Cu toate acestea, ei au merite unii chiar foarte notabile în pregătirea primelor misiuni spațiale. Recuperate după ani de interdicții și uitare, adesea post-mortem, numele lor au fost restituite istoriei cosmonautice, nu doar pentru aceste merite, ci și ca exemple de destine tragice, drame personale și greșeli omenești. Despre existența celor 8, lumea aflată la sfârșitul anilor 80, când politica de glasnost, proclamată de noul lider sovietic Mihail Gorbaciov, a permis declasificarea parțială a acestor informații. Spre deosebire de americani, sovieticii au pus ștampila strict secret pe tot ce a ținut de cosmos, nu doar pentru a preveni scurgerele de informații, ci și pentru a ascunde din rațiuni propagandistice eșecurile inevitabile în orice pionierat. Istoria primului grup de cosmonauți sovietici are încă destule pete albe. La originea lui s-a aflat genialul Sergei Karaliov, arhitectul și șeful ultrasecret în timpul vieții al programului spațial sovietic. Numele lui a fost dezvăluit numai după moartea sa prematură în ianuarie 1966, grăbită de anii petrecuți în lagărele staliniste. În 1958, la doar câteva luni după lansarea primului satelit artificial al Pământului, Sputnik 1, care a deschis era spațială a omenirii, Sergei Karaliov a propus conducerii sovietice trimiterea primului om în spațiul cosmic, la bordul unui satelit greu. Atunci nu exista nici măcar terminologia de specialitate. La începutul anului următor, 1959, conducerea sovietică a avizat programul de selecție și pregătirea viitorilor cosmonauți. Neexistând nicio experiență în domeniu, s-a pornit de la niște criterii elementare. Sănătate exemplară, vârsta maximă 35 de ani, greutatea maximă 75 de kg, înălțimea cel mult 1,75 m. Aceste restricții erau impuse de dimensiunile capsulei spațiale. Deoarece în timpul zborului cosmonauții urmau să fie supuși unor solicitări fizice și psihice excepționale, s-a decis să plasarea lor din rândul piloților de vânătoare. Echipe speciale de medici au analizat 3461 de fișe medicale, din care au fost reținute 347. Cu fiecare din cei 347 de candidați au avut loc apoi discuții individuale, în care aceștia au fost întrebați dacă le-ar plăcea să piloteze un aparat nou, fără să li se spună însă nimic despre cosmos. Răspunsul trebuia dat pe loc. După o serie întreagă de teste medicale și profesionale extrem de severe, s-a ajuns la doar 20 de candidați care, în vara anului 1960, au format detașamentul de cosmonauți. Pentru faza finală a pregătirilor au fost aleși doar 6 cosmonauți, pentru că baza de pregătire era încă în construcție și nu permitea un număr mai mare. Din acest prim sextet, 5 au intrat în istorie: Yuri Gagarin, German Titov, Andrian Nikolaev, Pavel Popovici și Valeri Băkovski, care au zborat în cosmos în această ordine. Cel de-al 6-lea, Grigori Neliubov, a fost șters din cronicile oficiale pentru 2 decenii. În aprilie 1961, Comisia de Stat a ales 3 candidați pentru primul zbor cosmic: Yuri Gagarin, titular, German Titov, rezerva numărul 1, și Grigori Neliubov, rezerva numărul 2. Fiecare din ei a înregistrat un mesaj adresat poporului sovietic de primul cosmonaut, iar pe 12 aprilie 1961, toți 3 au sosit pe cosmodromul Baikonur din Kazahstan. Nava Vostok 1, avându-l la bord pe Yuri Gagarin, a fost lansată cu succes și, după o rotație completă în jurul Pământului, a aterizat cu bine, deschizând era zborurilor spațiale pilotate. Grigori Neliubov a primit legitimația pe care scria cosmonautul numărul 3 și o înaltă decorație pentru aportul adus la pregătirea zborului. German Titov a zborat în cosmos al doilea, în august 1961, la bordul navei Vostok 2, și unii istorici consideră că numărul 3 urma să fie Grigori Neliubov. Carierei sale i-a pus capăt însă un incident aparent minor, care s-a produs atunci când Grigori Grișa Neliubov și alți 2 colegi din primul detașament de cosmonauți, Ivan Anicheev și Valentin Filatiev, se aflau în învoire într-un sat vecin, unde, duminică fiind, au băut ceva. Neliubov se pare însă ceva mai mult. Să nu uităm că toți erau militari. La întoarcere, ei au fost opriți de o patrulă militară cu care Neliubov s-a luat la ceartă, dar mai rău a fost faptul că, potrivit documentelor oficiale, cei 3 au opus rezistență. Șeful patrulei a fost de acord să nu facă raport dacă Neliubov va veni să-i prezinte scuze personal, ceea ce acesta, din orgoliu, a refuzat categoric. Ca urmare, în aprilie 1963, Neliubov, Anicheev și Filatiev au fost excluși din grupul de cosmonauți din motive disciplinare. Toți 3 au putut însă să-și continue activitatea în aviația militară, unde Ivan Anicheev și Valentin Filatiev au făcut cariere decente. Pentru Grigori Neliubov a fost însă începutul sfârșitului. Multele sale cereri de reprimire în grupul de cosmonauți, ca și cea de a deveni pilot de încercare, au rămas fără răspuns. Colegii cosmonauți au intervenit în favoarea lui însă în zadar. Exilat într-o unitate militară uitată de lume în Taigawa din Extremul Orient, el s-a apucat de băutură, derivele alcoolice, alternând cu stările depresive. Cei care l-au cunoscut atunci spun că la un pahar de vorbă cu noi colegi de unitate, dar nu numai cu ei, obișnuia să povestească cum el, Grișa Neliubov, a fost rezerva numărul 2 al lui Yuri Gagarin și, ca dovadă, le arăta fotografiile cu autograful lui Yuri. Evident, nimeni nu-l credea. Pe 18 februarie 1966, Grigori Neliubov a murit. Familiei s-a spus că în misiune, într-un accident de avion. Peste 2 decenii însă, istoricii au descoperit în arhive documentul oficial unde scria că, aflat în stare de ebrietate, Neliubov a fost lovit mortal de un tren pe un pod de cale ferată într-o haltă obscură din Extremul Orient. Soția sa a fost însă convinsă că s-a sinucis. Grigori Neliubov nu a fost însă prima pierdere a primului detașament de cosmonauți. Pe 23 martie 1961, cu doar 3 săptămâni înainte de zborul lui Yuri Gagarin, și-a pierdut viața cel mai tânăr membru al echipei, Valentin Bondarenko. El a murit din cauza arsurilor suferite într-un incendiu pe care l-a provocat singur accidental la finalul testului de 10 zile în așa numita cameră barică, unul din cele mai dure teste de rezistență. Moartea lui Valentin Bondarenko nu a fost făcută publică, cetățenii sovietici aflând de ea abia la mijlocul anilor 80. Dintre ceilalți 4 membri ai primului detașament de cosmonauți care n-au ajuns să zboare în cosmos, 3 au fost excluși din motive de sănătate. Valentin Varlamov a părăsit grupul în martie 1961 după ce și-a fisurat 2 vertebre cervicale sărind în apa puțin adânca unui lac. Anatoli Kartashov a fost exclus pentru că nu a trecut testul la centrifugă, care în zilele acelea era mult mai dur decât în prezent. Un adevărat ghinionist a fost Dmitri Zaikin, care, după ce a așteptat 9 ani să zboare în cosmos, a părăsit echipa din cauza unui ulcer. Un caz aparte este cel al lui Mars Rafikov, despre care colegii spuneau că are un nume predestinat. Mars, în limba rusă, este numele planetei Marte. În 1962, el a fost exclus din detașamentul cosmonauților pe motiv că a părăsit fără permisiune unitatea. Mult mai târziu, el a scris că adevăratul motiv a fost intenția de a divorța, ori clișeele moralei comuniste nu permiteau ca divorțul să întineze biografia exemplară a unui cosmonaut. Cei 8 care au rămas pe Pământ s-au stins în obscuritate, istoria restituindu-le totuși într-un târziu locul ce li se cuvine în odiseea spațială a omenirii.
Poposim aici. Călătoria noastră se apropie de sfârșit, dar va trebui să mai facem un pas. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica Podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.